اختي ميرينا مرسي حمدا اخوص لمن نقوبات يا
بردن تو دنبر به دشمنت ها.